գլուխ 11-րդ Եվ այցելում է անցյալին։ Երեքշաբթի իրիկուն, ակումբում ճաշելուց հետո, Սոմզը վեր կացավ անելու այն, ինչ ավելի շատ քաջություն և գուցե ավելի քիչ նրբանկատություն էր պահանջում, քան ուրիշ որևէ բան, որ նա կատարել էր կյանքում, բացի թերևս իր ծնվելուց, ինչպես և մի ուրիշ արարքից։ Երեկոյան ժամն ընտրեց, ճիշտն ասած, մասամբային պատճառով, որ այդ ժամին ավելի հավանական կլիներ այրինին տանը գտնել։ Բայց գլխավոր պատճառն այն էր, որ օր ցերեկով չէր կարողացել բավականաչափ վճռականություն զգալ իր մեջ։ Կարիք էր ունեցել գին ու օգնությանը, հավելյալ քաջություն ստանալու համար։ Քեբից նա իջավ գետափնյա փողոցում և քայլեց դեպի Old Church։ Գիտեր, որ այրին այս կողմերում է ապրում, բայց թե որ շենքում հաստատ չգիտեր։ Գտավ։ Շատ ավելի խոշոր մի կառույցի ետ էր թաքնված այդ շենքը։ Կարդալով անունը, Տիկին Այրին Հերոն, Հերոն, անշուշտ օրիորդական ազգանունը։ Ուրեմն նորից այդ ազգանունն է վերցրել, հա՞։ Նա ետ իջավ փողոց, նայելու երկրորդ հարկի լուսամուտներին։ Անկյունի բնակարանում լույս կար, և դաշնամուրի հնչյուններ լսեց այնտեղից։ Ինքը երբեք երաժշտության սեր չէր ունեցել, նույնիսկ թաքուն ատելություն էր զգացել դրա հանդեպ այն հին օրերին, երբ այրին այնքան հաճախ նստում էր դաշնամուրի առաջ, մի տեսակ ապաստան գտնում այդ երաժշտության մեջ, իմանալով, որ ինքը, Սոմզը, չի կարող թափանցել այնտեղ։ Վանում էր իրեն, վանում էր այնքան երկար ժամանակ, սկզբում զսպված օրեն ու թաքուն, և իվերջո բացահայտ օրեն։ Դառը հիշատակներ զարթնեցին այդ հնչյունների հետ։ Նա կլինի նվագողը։ Եվ համարյա վստահ լինելով արդեն, որ կտեսնի նրան, Սոմզը կանգնած մնաց, ավելի ևս անվճռական։ Պատկերացնելով հանդիպումը, սարսուռ էր զգում ամբողջ մարմնով։ Լեզուն չորացել էր բերանում։ Սիրտն արագ էր բաբախում։ «Ես վախենալու պատճառ չունեմ», մտածեց նա։ Բայց հանկարծ իրավաբանը խոսեց իր մեջ. «Հիմարություն չի անում արդյոք. Գուցե մի պաշտոնական հանդիպում պետք է կարգադրեր իրենց միջև նրա խնամակալի ներկայությամբ»։ «Ոչ, ոչ մի հանդիպում այդ Ջոլյոն կոչվածի առաջ, որ համակրում է նրան. Բնավ երբեք»։ Վերադարձավ շենքի մուտքը, և դանդաղորեն հանգստացնելու համար սրտի բաբախյունը, բարձրացավ երկրորդ հարկ ու զանգը տվեց։ Երբ դուռը բացվեց իր առաջ, մի անուշ հոտ կլանեց իր բոլոր զգացողությունները։ Մի բուրմունք, այն բուրմունքը, որ եկավ անցյալի խորքերից, խուլ հիշատակներ բերելով։ Բուրմունքն այն հյուրասենյակի, ուր ինքը մտնում էր մշտապես, բուրմունքն այն մենատան, որ իր սեփական տունն էր, վարդի չորացրած տերևների ու մեղրի բուրմունքը։ «Հայտնեցեք, պարոն Ֆորսայթ», ասաց նա, «ձեր տիրուհին կընդունի ինձ, գիտեմ»։ Նա խորոք մտածել էր այս ձևը. «Այրինը կկարծի, որ Ջոլյոնն է»։ Աղախինը հեռացավ, և Սոմզը մենակ մնաց փոքրիկ նախասենյակում։ Աղոտ էր լույսը, որ գալիս էր կաթնագույն լուսամփոփով միակ լամպից, և արծաթավուն էին պատերը, գորգը, ամեն ինչ, ու այդ փակ տարածությունը բոլորովին անիրական էր թվում։ Եվ ծիծաղելիորեն Սոմզը մտածում էր միայն մի բան. «Վերարկույով ներս գնամ, թե հանեմ վերարկուս»։ Երաժշտությունը դադարեց։ Աղախինն ասաց դրան միջից. «Համեցեք ներս, սըր»։ Սոմզը ներս մտավ։ Մեքենաբար նկատեց, որ հյուրասենյակում էլ արծաթավուն է ամեն ինչ, իսկ դաշնամուրը ատլասափայտից։ Այրինը վեր էր կացել, ու ետ քաշվելով կանգնել դաշնամուրին կպած։ Նրա ձեռքը, ասես նեցուկ փնտրելով, հենվեց ստեղներին, և մի աններդաշնակ ակորդ հնչեց հանկարծ։ Ակորդը տևեց մի քանի վայրկյան, հետո կտրուկ դադարեց։ Դաշնամուրի վրա դրված մոմի լույսը լուսամփոփի տակից ընկնում էր նրա վզին, համարի աստվերի մեջ թողնելով դեմքը։ Իրիկնային սև զգեստ էր հագել, ուսերին մի տեսակ թիկնոց էր գցած։ Սոմզը չէր հիշում, որ երբևիցե այրինին տեսած լիներ սև հագուստով։ Եվ նրա մտքով անցավ. «Նույնիսկ երբ մենակ է, վայելու չէ հագնվում»։ «Դուք», լսեց նրա շշունջը։ Սոմզը քանի անգամ կրկնել էր այս տեսարանը երևակայության մեջ։ Դա բոլորովին չօգնեց նրան։ Պարզապես չէր կարողանում խոսել հիմա։ Երբեք չէր մտածել, թե կարող է այսպես ազդվել, ահա, տեսնելով այս կնոջը, որին սաստիկ ցանկացել էր մի ժամանակ։ Հետո կատարելապես տիրացել, և որին չէր հանդիպել ամբողջ 12 տարի։ Պատկերացրել էր, որ ինքը այստեղ կխոսի և կվարվի մասամբ որպես գործի մարդ, մասամբ որպես դատավոր։ Եվ ահա կարծես իր առաջ ոչ թե մի սովորական կին է, այն էլ իր մեղավոր կինը, այլ մի ուժ, որ մթնոլորտի նման թափանցուն է և խուսափուկ, մի ուժ, որ իր մեջ է և իր շուրջ։ Մի տեսակ դառնագին պաշտպանական հեգնանք ժայթքեց հոգու խորքից։ «Այո, տարօրինակ այցելություն է. Հուսով եմ, լավ եք»։
«Շնորհակալություն, նստեցեք, խնդրեմ»։
Այրինը հեռանալով դաշնամուրից մոտեցել էր պատուհանի մոտ դրված բազկաթոռին, ուր նստեց ձեռքերն իրար սեղմելով ծնկների վրա։ Այնտեղ լույսն ընկնում էր նրա դեմքին, և Սոմզը կարող էր հիմա պարզ տեսնել դեմքը, աչքերը, մազերը, որոնք զարմանալիորեն այնպես էին, ինչպես հիշում էր, զարմանալիորեն գեղեցիկ։ Իր կողքին ատլասափայտե մի աթոռ կար, արծաթագույն պաստառված։ Նստեց այդ աթոռի ծայրին։
«Չեք փոխվել», ասաց։
«Իսկապես, ինչու եք եկել»։
«Որոշ հարցեր քննարկելու»։
«Ձեր զարմիկից իմացել եմ ինչ եք ուզում»։
«Եվ ինչ»։
«Հոժար եմ»։ «Ես միշտ էլ հոժար եմ եղել դրան»։
Այժմ Սոմզին օգնում էր նրա ձայնի շեշտը, անձնապաստան ու անհաղորդ, նրա պահվածքը, աչալուրջ և պաշտպանողական։ Զարթնեց հազար ու մի հիշատակ անցյալից, երբ այրինը միշտ ահա այսպես էր պահում իրեն։ Եվ Սոմզը դառնասիրտ ասաց.
«Ուրեմն, գուցե բարի կլինեք որոշ տեղեկություններ հայտնել ինձ, որպեսզի կարողանամ գործել դրանց հիման վրա. պետք է ենթարկվել օրենքի պահանջներին»։
«Դուք ամեն ինչ գիտեք արդեն»։
«Ուրիշ ոչինչ չունեմ հայտնելու»։ 12 տարի»։ «Կարծում եք, ես կարող եմ հավատալ»։
«Չեմ կարծում, որ կհավատակ ին որևէ ասացին, բայց դա է ճշմարտությունը»։
Սոմզը սևեռուն նայեց նրան։ Ասել էր, որ նա չի փոխվել, հիմա նկատեց, որ փոխվել է, ոչ թե դեմքով, որն ընդհակառակը ավելի է գեղեցկացել, և ոչ թե մարմնով, որը մի քիչ ավելի գիրուկ է դարձել միայն։ Ոչ, փոխվել է հոգեպես, կարծես թե, այսպես ասած, ավելի է լցվել ինքն իրենով։ Այնտեղ, ուր առաջ բացարձակապես կրավորական մի դիմադրություն կար, հիմա մի տեսակ եռանդ ու համարձակություն է երևացել։
«Ահ», մտածեց Սոմզը, «անկախ եկամուտ ունի, այդ է, գրողը տանի հորեղբայր Ջոլյոմին»։ «Երևի կարգին ապահովված եք հիմա», ասաց։
«Շնորհակալ եմ, այո»։
«Ինչու թույլ չտվիք, որ ես հոգամ ձեր կարիքները»։ «Սիրով կանեի, հակառակ ամեն ինչի»։
մի թեթև ժպիտ երևաց այրինի շրթունքներին, բայց նա չպատասխանեց։
«Դուք դեռ իմ կինն եք», ասաց Սոմզը։
«Ինչու ասաց այդ, ինչ էր իր միտքը»։ Ինքն էլ չհասկացավ, ոչ այս րոպեին, ոչ էլ հետո։ Դա մի ծեծված, համարյա անհեթեթ ճշմարտություն էր, բայց ազդեցությունը ցնցիչ եղավ։ Այրինը վեր կացավ բազկաթոռից և մի վայրկյան կանգնեց քարացած, նայելով Սոմզին։ Երևում էր, թե ինչպես է կուրծքը ելևեջում։ Հետո դարձավ դեպի պատուհանը և լայն բաց արեց։
«Ինչու եք անում», սաստեց Սոմզը, «կմրսեք այդ հագուստով»։
«Ես վտանգավոր չեմ»։ Եվ կարճ, տխուր ծիծաղեց։ Այրինը մի թեթև արձագանքեց այդ ծիծաղին, դառնորեն։
«Պարզապես սովորություն»։
«Բավական տարօրինակ սովորություն», պատասխանեց Սոմզը նույնքան դառնորեն։ «Փակեք պատուհանը»։ Այրինը փակեց ու տեղը նստեց նորից։ Ուժ էր հայտնվել նրա մեջ, այս կնոջ, այս իր կնոջ մեջ։ Սոմզը զգում էր, թե ինչպես է ուժը ճառագայթում նրանից, որը հանստած է մի տեսակ զրահակած։ Ու գրեթե անգիտակցորեն վեր կացավ Սոմզը, ավելի մոտեցավ, ուզում էր տեսնել նրա դեմքի արտահայտությունը։ Նրա աչքերը չնահանջեցին իր հայացքի առաջ։ «Աստված իմ, որքան հստակ են այդ աչքերը, և ինչպիսի մուգ շագանակագույն, այդ սպիտակ մաշկի, այդ վառված սաթի գույն մազերի կողքին, և որքան սպիտակ են ուսերը. Այս ինչ տարօրինակ զգացողություն է. Ինքը պետք է ատեր նրան»։ «Ավելի լավ կլինի հայտնեք ինձ ամեն ինչ», ասաց։ «Ազատ լինելը ոչ միայն իմ, այլև ձեր օգուտն է, իսկ այն հին պատմությունը շատ հին է այլևս»։
«Ես ամեն ինչ հայտնեցի արդեն»։
«Ուզում եք ասել, ոչ ոք չի եղել ձեր կյանքում»։
«Ոչ ոք»։
«Ոչ ոք»։
«Դուք ձեր կյանքում պետք է փնտրեք հիմքերը»։
Այդ սուր պատասխանից խայթված Սոմզը քայլեց դեպի դաշնամուրը և ետ դեպի բուխարին, ու սկսեց ետու առաջ անել, ինչպես սովոր էր այն հին օրերին իրենց հյուրասենյակում, երբ համբերությունը կորցնում էր։
«Չէ, չի լինի այդպես», ասաց նա։
«Դուք լքեցիք ինձ»։ «Պարզ արդարությունն ասում է, որ դուք պետք է»։ Նա տեսավ, թե ինչպես Այրինը թոթվեց իր այդ սպիտակ ուսերը և լսեց նրա մրմունջը։
«Այո, իսկ ինչու այն ժամանակ ապահարզան չպահանջեցիք»։
«Ինձ համար միևնույնը չէր»։ Սոմզը կանգ առավ և ուշադիր նայեց նրան մի տեսակ հետաքրքրության։ «Գրողը տանի, ինչպես է դիմանում նա, եթե իսկապես բոլորովին մենակ է ապրում»։ «Ինքը ինչու այն ժամանակ ապահարզան չպահանջեց»։ Եվ մինչ այդպես նայում էր Այրինին, նորից իր սիրտը խայթեց այն հին զգացումը, թե նա երբեք չի հասկացել իրեն, երբեք արդար չի եղել իր հանդեպ։
«Իսկ ինչու դուք չէիք կարող լավ կին լինել ինձ համար»։
Ասաց նա։
«Այո, հանցանք էր ձեզ հետ ամուսնանալը»։
«Ես տուժեցի այդ հանցանքիս համար»։
«Գուցե կգտնեք մի որևէ ելք, մի մտածեք, որ կարատավորվի իմ անունը»։ «Ես կորցնելու բան չունեմ»։
«Իսկ հիմա կարծում եմ, լավ կլինի գնաք»։ Ցրտաշունչ մշուշի նման Սոմզին պաշարեց այն զգացողությունը, թե ինքը պարտվել է։ Իրենից խլել են իր ինքնարդարացումը։ Խլել են մի ուրիշ բան էլ։
«Ինչ»։
Ինքն էլ չէր կարող բացատրել։ Մեքենա բար ձեռքը երկարեց, բուխարու վրայից վերցրեց մի փոքրիկ ճենապակի անոտ, շուրտ տվեց ու ասաց.
«Լոուստովտ»։
Որտեղից եք ձեռք բերել?
Ես սրազույքը գնել եմ Ջոբսոնի սալոնում.
Եվ հանկարծ զարթնեց այն հիշատակը, թե ինչպես տարիներ առաջ ինքը և նա միասին ճենապակյա իրեր էին գնել. Եվ հայացքը մնաց այդ փոքրիկ անոթի վրա, կարծես դա իր ամբողջ անցյալն էր պարունակում. Այրինի ձայնը ուշքի բերեց նրան.
«Վերցրեք, ինձ պետք չէ»։
Սոմզը ետ տեղը դրեց անոթը. «Եկեք իրար ձեռք սեղմենք», ասաց. Մի թեթև ժպիտ խաղաց Այրինի շրթունքներին. Նա ձեռքը երկարեց. Սառն էր այդ ձեռքը, Սոմզի տենդոտ ափի մեջ. «Սառույցի կտոր է այս կինը», մտածեց նա. «Միշտ էլ սառույցի կտոր է եղել»։ Բայց նույնիսկ այն վարկյանին, երբ այդ միտքն էր անցնում նրա ուղեղով, Այրինի հագուստների և մարմնի բուրմունքը այնուամենայնիվ ազդում էր նրա զգայարանների վրա. Կարծես այդ կնոջ մեջ թաքնված ջերմությունը, որ երբեք չէր ճառագայթել Սոմզի համար, հիմա իր ներկայությունն էր պարտադրում նրան. Եվ Սոմզը կտրուկ ետ դարձավ, շտապ դուրս եկավ այդ տնից ու հեռացավ. Ասես մեկը մտրակով հալածում էր նրան, և նույնիսկ քեփ չփնտրեց, նույնիսկ ուրախ էր, որ ամայի երգետափնյա փողոցը և գետը ցուրտ, և խիտ-խիտ փռվել են սոսիների ստվերները. Շփոթահար էր նա, խուճապահար, սիրտը խոցված, նաև տարտամորեն մտահոգ. Կարծես գործել էր մի մեծ սխալ, որի հետևանքները չէր կարող նախատեսել. Եվ ցնորական մի միտք ցնցեց նրան հանկարծ. «Դիցուկ Այրինը, փոխանակ ասելու, կարծում եմ լավ կլինի գնակ», ասեր. «Կարծում եմ լավ կլինի մնակ»։ Ինչ էր զգալու ինքը, ինչ էր անելու? Նրա այդ անիծյալ հրապույրը պատրաստ է նորից կլանելու իրեն, նույնիսկ հիմա, խորթացման ու դառնության բոլոր այս տարիներից հետո. Մի փոքր նշան, մի փոքր հպում, և իր գլուխը կպտտվի այդ հրապույրից. «Հիմար էի, որ գնացի», մրթմրթաց, և գործն էլ մազաչափ չշարժվեց տեղից. «Ով կարող էր ենթադրել»։ «Երբեք չէի կարծում, որ…» Հիշողությունը, որ ետ էր թռել դեպի ամուսնության առաջին տարիները, տանջալից խաղեր էր խաղում Սոմզի գլխին. Այդ կինը արժանի չէ իր գեղեցկությունը պահպանելու. Այն գեղեցկությունը, որի տերն էր եղել Սոմզն ինքը մի ժամանակ, և այնքան լավ էր ճանաչել. Եվ մի տեսակ կատաղություն ժայթքեց իր մեջ, իր այդ սեփական համառ հիացմունքի մեջ. «Ուրիշ տղամարդ լիներ, կատեր այդ կնոջ տեսքն անգամ, ինչպես տեղն է նրան»։ Նա փչացրել է իր կյանքը, մահուչապ վիրավորել իր հպարտությունը, որդի ունենալուց է զրկել իրեն։ Բայց ահա նրա տեսքը միայն, սառն ու դիմադրող, ինչպես միշտ իրեն կատարելապես տակնու վրա անելու զորությունն ունի. մի տեսակ անիծյալ մագնիսականություն կա նրա մեջ, և զարմանալի չէ, եթե ամբողջ 12 տարի մեն-մենակ է եղել նա, ինչպես ինքն է պնդում. Ուրեմն Բոսինին է ապրել նրա հետ այսքան ժամանակ. Նզովյալ լինի այդ ծովահենի հիշատակը։ Սոմզը չգիտեր, ուրախ է ինքը այդ իր կատարած հայտնության համար, թե ոչ. Երբ վերջապես մոտեցել էր իր ակումբին, կանգ առավ թերթ կնելու. Վերնագրերից մեկն ասում էր. «Բուրերը մերժում են գերիշխանության ենթարկվել»։ «Գերիշխանություն»։ «Ճիշտ նրա նման», մտածեց Սոմզը. «Նա միշտ էլ մերժել է»։ «Գերիշխանություն»։ «Ըստ իրավունքի, ես դեռ ունեմ այդ գերիշխանությունը»։ «Նա երևի սոսկալի մենակ է այդ փոքրիկ, ողորմելի բնակարանում»։